ons om die seën van die Here gebid het, sing ons ons lofsang uit Psalm 33 en daarvan wel die eerste, tiende en elfde verse van Psalm 33. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges, verhef die Heer. Dit pas opregtes God te loewe en uit te jubel tot sy eer. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. Onse groote en almagtige God en hemelse Vader, die hemele vertel u eer en die uitspansel verkondig die werk van u hande. Die aarde behoort aan u en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want u het dit gegrond op die see en het vastgestel op die strome. Ons dank u dat ons vir die tweede keer op hierdie rustdag kon opkom na uw huis, om onder die geklank van uw woord te vergader, en vir die genadegawe uit uw hand, dat ons hier mag saamkom om uw lof te sing. Ons dank u vir lewe en gezondheid. Ons dink aan diegene wat nie so geseend is soos ons nie, wat worstel met siekte en swak gezondheid, ook hier in ons eie gemeente. Wil u toch op uw tyd, as het u wil is, uitkoms en genesing skenk, want ons geneesheere is immers toch net instrumente in u hand, want u is die geneesheer. As ons om ons heen kyk, sien ons die pracht en skoonheid van die skepping, maar ons sien ook die gebrokenheid, die ellende, die goddeloosheid en afval wat ons omring. Ons kan ons maar net tot u wend, om dit wat verkeerd is recht te maak, op u tyd en volgens u wil. Ons weet, dat u weet wat ons nodig het, selfs voor ons het van u vra, maar ons vra dit, omdat ons ons kinderlike afhanklikheid van u erken. Ons draai elke gelowige kind van u aan die vaderlike sorg op, o Here. Ook ons gemeente, ook diegene wat nie vanaand in ons midde is nie, diegene wat om wettige redes of siekte verhinder is om by ons aan te sluit, maar ook die onverskilliges en die luies. Wil u die verharde harte van klip verwyder en harte van vlees skenk? Wil u u seën gebied oor die sendingwerk wat in u naam gedoen word? Want ons weet dat u geen behaag het in die dood van 'n sondaar nie, maar dat hy hom bekeer en lewe. Leer ons dan nou die weg van u insettinge, sodat ons dit tot die einde toe kan bewaar, en gee ons verstand dat ons u wet kan bewaar en van ganser harte onderhou. Maak dit dan nou stil in ons gemoedere, dat ons kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Ons bid in die naam van u geliefde Seun, onze Here Jesus Christus. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 4, en daarvan sing ons die derde en die vierde verse, sonder dat ek het vooraf voorlees. Geliefde gemeente, die preek wat ek vanavond aan die voorhou, is opgestel door dominee Ronald Bain van die gereformeerde kerk Potchefstroom, en daartoe lees ons dan nou vooraf, uit die onfeilbare woord van die Here, drie gedeeltes. Eerstens Matteus 6 vers 5 tot 13, dan Lukas 11 vers 1 tot 4, en dan Johannes 16 vers 23 tot 33. En daarmee saam neem ons dan ook die Heidelbergse Katechismus Sondag 46. Ons begin lees by Matteus 6 vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as julle bid, gebruik nie 'n ydele herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink, dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Onse vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skuld, ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vervolgens gaan ons na Lukas hoofstuk 11 toe, en van die betrokke hoofstuk lees ons die eerste vier verse. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dan gaan ons oor na die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. Daaruit lees ons hoofstuk 16, ons begin by vers 23 en ons lees tot en met vers 33, die einde van die hoofstuk. En in daardie dag sal julle my niks vra nie, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. In daardie dag sal julle in my naam bid, en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Sy disippels sê vir hom, Kyk, nou spreek u ronduit en gebruik geen gelykenis nie. Nou weet ons dat u alles weet en nie nodig het dat iemand u iets vra nie. Daarom glo ons dat u van God uitgegaan het. Jesus antwoord hulle, Glo julle nou? Kyk, die uur kom en het nou gekom dat julle uit mekaar gejaag sal word. Elkeen na sy eie toe en my alleen sal laat. Toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ons lees tot hier, en dan neem ons nou uit die Heidelbergse Katechismus, Sondag 46, vraag 120 en 121. Waarom het Christus ons beveel om God aan te spreek as onse Vader? So dat hy onmiddellik by die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek, wat tesame die grond van ons gebed is, namelijk dat God onse Vader deur Christus geword het, en dat hy ons veel minder sal weier wat ons van hom met 'n regte geloof bid, as wat ons vaders aan ons aardse dinge ontsê. Waarom word hier bygevoeg wat in die hemele is? So dat ons van die hemelse majesteit van God nie aard sal dink nie, en van sy almag alles wat nodig is vir lichaam en siel sal verwag. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dis 'n baie eienaardige vraag hierdie. Leer ons bid. En dan nog komende van 'n Ou-testamentiese Jood. Die Jode het baie gebid. Hulle het gebedstye gehad. Hulle het dae gehad waarop hulle moes vas en bid. Hulle het van kleins af leer bid. Vir die klein joetjie was gebed nie iets vreemds nie. Hy was vertrou daarmee. Wanneer die disippels egter na Christus geluister het, terwyl hy bid, kon hulle nie anders nie as om te besef dat daar iets skort met hulle gebede. Nou lees ons in Lukas 11, dat toe Christus klaar gebid het, vra een vir hom, Here, leer ons bid, onderrig ons in die gebed. Ja, geliefdes, gebed is iets wat die Here jou moet leer deur sy woord. Gebed is nie sommer 'n gevoel nie, dis nie sommer net 'n hartsaak nie. Gebed is nie om vrye teels te gee aan alles wat jy dink en voel nie. Daar's baie mense wat so oor gebed voel. Moet my nie inperk nie, moet my nie voorskryf nie. Moet my veral nie probeer wys maak dat daar 'n regte en 'n verkeerde manier is van bid nie. Dan kan ons maar net na die brief van die apostel Jakobus gaan kyk. Hoofstuk 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Nou ja, hier staan dit duidelik in Lukas 11. Here, onderrig ons in die gebed. Christus sê dan nie vir hulle, ek kan julle nie leer nie, dis 'n persoonlike saak tussen jou en God nie. Dis iets wat ons deesdae baie hoor. Nee, hy sê, wanneer julle bid, moet julle sê. So moet julle bid, sê Christus. Die grootste profeet en leraar van alle tye, leer die kerk om te bid. Wat 'n rustigheid bring dit nie? Die Here Jesus self het ons geleer om te bid. Hoe leer hy hulle? Ons Vader wat in die hemele is. So begin die Here se gebed. Ons Vader. Dis wat skort met julle gebede. Daar lê die fout met julle gebede. Julle besef nie dat die Almagtige julle Vader is nie. Lukas en Matteus se weergawe verskil effens, maar hulle weerspreek mekaar glad nie. Elke evangelie wil die klem op 'n ander element lê. Lukas lê die klem sterk daarop dat die Onse Vader gebed deur die Here aan sy disippels geleer is as onderrig nadat hulle hom gevra het. Matteus weer lê die klem daarop dat die Here die gelowiges leer van gebed teenoor die verkeerde idees wat die Fariseërs oor gebed gehad het. In hierdie lering hanteer die Here die belangrikste sake van die dag. Dan kom hy by die gebed. Die Fariseërs bid sodat mense moet sien hoe bid hulle. Gebed was vir hulle openbare godsdienstbeoefening. Maar Jesus sê, hulle het hulle loon weg. Hulle het klaar hulle beloning gekry. Hulle kon ook nooit die Here se verbondsnaam, Yahweh, sê as hulle gebid het of selfs uit die skrifte gelees het nie. Hulle het hom die lewende of die ewige genoem. Die naam van God kon hulle nie op hulle lippe neem nie. Hulle het net gesê, Hashem, die naam, om die allerhoogste Vader te noem, was vir hulle ondenkbaar. Toch word Adam in die geslagsregister van Lukas die seun van God genoem, want hy was dit. Die skrifgeleerdes het daarvan nie veel verstaan nie. Nou roep Christus die Fariseërs tot besinning, Dit help nie julle vas en bid en almal sien julle, maar julle het nie God as julle vader nie. Dit help nie julle bely sy almag en heiligheid, maar julle noem hom nie vader nie. Dit help nie julle bid in die openbaar, maar julle kan nie die binnenkamer se deur toemaak nie. Gebed is om met julle vader te praat. Dis die grond van die gebed. As die allerhoogste nie jou vader is nie, kan jy dit nie waag om tot hom te bid nie. Nou is ons by Johannes hoofstuk 16. Hierdie hoofstuk is die laaste gedeelte van Christus se laaste prediking voor sy kruisiging. So sluit Christus sy laaste preek op aarde af. Hulle is ontsteld, want Christus het gesê dat hulle hom nie meer gaan sien nie. In vers 20 sê die Here egter, julle hartseer sal in blydskap verander. Daar kom 'n tyd wat dit alles sal verander. 'N dag. Watter dag is dit? Dis net om die draai, maar hulle weet dit nie. Dis die dag van sy opstanding. Christus gaan verder in vers 23. Op daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Hulle het die Here baie dinge gevra. Op daardie dag sal hulle die Here nie meer iets vra nie. Waarom? Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, staan daar letterlik. Nou word die vraag bid. Alles wat julle die Vader in my naam bid, sal hy julle gee. Vers 24, julle het tot nou toe niks in my naam gevra nie. Vra en julle sal ontvang. Waarvan praat Christus hier? Kyk weer na vers 26 en 27. Op daardie dag sal julle in my naam bid. Ek sal steeds vir julle bid, maar julle sal in my naam bid, en die Vader sal julle hoor, omdat julle my liefhet en glo, dat ek van hom gekom het. Dis die opgestane Christusse middelaarskap, geliefde broers en susters. Deur hom het die Almagtige jou Vader geword. Nou bid jy tot die Vader self. Jy bid nie tot die middelaar nie, anders minag jy die middelaar se werk. Jy bid deur die middelaar. Tot die Vader. Om jou gebed tot die middelaar te rig, is om sy werk te minag. Om jou gebed tot Christus te rig, is om nie te verstaan wat het hom gekos het, dat ons God ons Vader kan noem nie. Die middelaar bid nog aan die begin van sy lyding, Vader, laat die beker by my verby gaan, as het u wil is. Later, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wanneer die duisternis aan die kruis op hom toegesak het, bid hy egter, my God, waarom het u my verlaat? Toe was sy Vader 'n God vol toorn en woede. Toe word sy Vader 'n verterende vuur. Daarom mag ons die Almagtige ons Vader noem. Dis verwerf wie die bloed van Christus. Daarom bid ons in Christus se naam. In sy naam beteken, op sy gesag, op grond van sy offer. Die middelaar wil het self so hê. Dis hoekom hy dit so vir ons leer. Op daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Bid tot my Vader. Dit was 'n onberekenbare prys wat hy betaal het, sodat ons dit kan doen. Dit is die grond van ons gebed. Die Allerhoogste is ons Vader. Nou is ons sy kinders wat alles van hom verwag. 'N Kind verwag ons alles van sy Vader. Hierdie innige vertroue kry ons in die Arameese woord Abba. Ons vrees nie meer nie, nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep Abba. Dit beteken Vader. Abba is die woord wat Jode gebruik het om hulle pa aan te spreek. Dis 'n baie innige aanspreekvorm. Toch moet ons dit nie verwar met ons woord, papa of papie, soos mense so populair deesdae verkondig nie. Hierdie aanspreekvorm was baie innig, maar steeds een van die diepste ontzag. So het volwassenes destyds ook hulle pa aangespreek. Ons westerlinge moenie ons idee van papa in die skrif gaan inlees nie. Daarom voeg die Here daarby, wat in die hemele is. Ons Vader is en bly God, die Almagtige. Moet hom nie 'n Afrikaanse verkleinwoordjie maak nie. Ons mag nie aards oor sy hemelse majesteit dink nie, bely ons. Hierin vind ons groot troos. Ons Vader is ook die Almagtige. Hy wil nie net nie, hy kan ook alles gee wat ons nodig het. Die Heidelberger sê dat die Here so vertroue by ons wek, wanneer ons so bid. Hy is ons Vader, ons het vrymoedigheid. Hy is in die hemel, ons kan van sy almag alles verwag. Sny ons nou nie die Seun en die Heilige Gees uit nie. Elke persoon in die drie eenheid is ware en ewige God, maar hulle word onderskei deur die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie. Christus is ons middelaar en die Heilige Gees ons heiligmaker. Nooit ooit kry ons 'n voorbeeld dat die profete, die apostels of Christus ooit tot die Gees bid nie. Ons kry enkele voorbeelde waarin Christus aangespreek word. Om Christus te dank vir sy verlossing in die gebed is goed, maar die totaliteit van die gebed is gerig tot die Vader. Ons gebede in Christus se naam word geheilig deur die Gees. Trouwens, die Heilige Gees help ons om te bid as sy kinders. Om te bid self wanneer ons nie weet wat om te bid nie, verskoning. Hy bid in ons. Hy help ons om tot ons Vader te bid as sy kinders. Daarom moet ons gebede gerig wees tot die Vader, in die naam van die Seun en deur die krag van die Gees. Baie mense sal sê, ja, maar nou perk jy my in. Nou wil jy my voorskryf. Ek het ook 'n verhouding met die Seun en die Gees. Daarop, geliefde broer en suster, is daar een antwoord. Dis ons middelaar self wat ons so leer bid het. En aan sy lering moet ons gehoorsaam wees. So moet ons die drie enige God aanroep, want die vaderloses het 'n Vader gekry, 'n hemelse Vader. Ons kan van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het. Amen. Ons sing vervolgens saam uit Skrifberuiming 17 verse 1, 2 en 5. Ek gaan dit nie voorlees nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes te skenk en daarna sing ons ten slotte uit Psalm 34 verse 7, 8 en 9. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.